У эфиры «Свабода». У Менску 11 гадзіна, у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден падчас сённяшняга візыту ў Бейрут выказаў падтрымку суверэнітэту Лівану. Байден – найвышэйшы прадстаўнік Белага дому, які наведаў краіну за апошнія 25 год. Ён прыбыў за некалькі тыдняў да парламенцкіх выбараў у Ліване, на якіх антысырыйская кааліцыя, якая прадстаўляе большасць насельніцтва, супрацьстаіць шыіцкаму аб'яднанню, у якое ўваходзіць і групоўка Хізбала, якую Вашынгтон лічыць тэрарыстычнай. На саміце ў расійскім Хабараўску еўрапейскія і расійскія лідары не дамовіліся ў пытанні дастаўкі энерганосьбітаў. Акрамя таго, прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў яшчэ раз пацвердзіў нязгоду Расіі з падтрыманай Еўропай дамовай датычнай энергетычнай бяспекі і заклікаў стварыць альтэрнатыўную. Арганізацыя Аб'яднаных Нацыяў заклікае міжнародную супольнасць выдаткаваць 543 мільёны даляраў на падтрымку ўцекачоў у Пакістане, якія былі змушаныя пакінуць свае дамы з-за вайны, якая вядзецца там супраць руху Талібан. Прэзідэнт Эстоніі Томас Ілвіс крытыкаваў выказванні свайго чэшскага калегі Вацлава Клауса, які ў інтэрв'ю газеце «Лідовы навіны» заявіў, што Расія, з'яўляючыся вялікай, моцнай і амбітнай краіны, заслугоўвае больш увагі, чым Эстонія ці Літва. Ілвіс назваў гэтае выказванне вартым жалю і што яно, на яго думку, не адлюстроўвае пункту гледжання ні чэшскага ўраду, які зараз узначальвае развяз, ні чэшскага народу. Прадстаўнікі войскаў Злучаных Штатаў кажуць, што афганскія і амерыканскія войскі забілі 34 ваяўнікі ў часе антынаркатычнай аперацыі ў паўднёвай частцы Афганістану. Рэйд праходзіў на гэтым тыдні. Былы спікер украінскага парламенту, лідар фронту перамену Арсеній Яценюк заявіў пра намер балятавацца на пасаду прэзідэнта Украіны. Учора пра свой удзел заявіла таксама прэм'ер Украіны Юлія Тимошенко. У Афінах паліцыя ўжыла слізацечны газ для разгону сотняў мусульманаў, якія закідвалі іх камянямі і палкамі каля будынку парламенту. Абурэнне мусульманаў было выклікана паведамленнем у чацвер мусульманскага саюзу Грэцыі аб тым, што ў часе паліцэйскай праверкі ў кавярні, якой валодаюць сірыйцы, паліцыянт узяў Каран, парваў яго і наступіў на яго. Паводле пасла Італіі ў Беларусі Джуліо Прыджоні, прэм'ер Італіі Берлусконі наведае Менск гэтай восенню. Прэм'ер-міністр Італіі возьме ўдзел у фестывалі італьянскага адраджэння. І Еўрапейскі суд у правах чалавека зрабіў першы крок для разгляду справы былога расійскага нафтавага магната Міхаіла Хадаркоўскага. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Неўзабаве Валянцін Жданко адкажа на лісты нашых слухачоў, але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Розныя падыходы да пытання правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзнае рознагалосе ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Якія палітычныя аб'яднанні могуць узнікнуць пад прэзідэнцкія выбары? І ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню на першы погляд даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
хай гэта і банальна, але адзначыў бы дзве натуральныя асабістыя амбіцыі палітыкаў. Потым, што да перафарматавання, то сапраўды ён адбываецца і ідзе па некалькіх кірунках. Першае гэта па такім кірунку, як Расія і Еўропа, потым левая, правая і сістэмныя вулічныя пазіцыі. Што тычыцца праеўрапейскага блоку, то тут асноўны, мне здаецца, чыннік гэта якраз падзел апазіцыі на, так бы мовіць, сістэмную і вулічную. Мілінкевіч гэта ёсць прадстаўнік, лідар першай плыні, ну і так выпадае, што Статкевіч другой. Што тычыцца разнагалосі, якія ўзніклі ў праеўрапейскім, так бы мовіць, асяродку апазіцыі і даты кангрэсу, то мне здаецца, тут усё проста, тут спроба заслупіць месца, так бы мовіць. Калі даваць прагноз, то мне здаецца, што пройдуць абодва кангрэсы, але па прадстаўнічасці ўсё ж рухаўскі, які будзе нібыта пазней праведзены, пераможа. Бо калі глядзець, што такое еўрапейская кааліцыя, то гэта Малады фронт, потым арганізацыя Сіўчыка разам, народная грамада Статкевіча і партыя Навасяда, якія толькі збіраюцца рэгістравацца. І наогул невядома, у якой стадыі яны структурна аформленыя. Што тычыцца астатніх суб'ектаў, якія абмяркоўвалі кангрэс праеўрапейскіх сілаў, то засталіся АГП, партыя БНФ і БХД, то мне здаецца, што БХД ўсё ж стане на бок Мілінкевіча, а АГП з партыі БНФ устрымаюцца і застануцца ў рэчышчы менавіта АДС. Чаму ўзнікла праблема даты? То мне здаецца, што Рух за свабоду палічыў гэты кангрэс пэўнай такой пасткай для сябе, бо Мілінкевіч цвёрда сказаў, што будзе браць удзел у выбарах, а вось на кангрэсе магло б так выйсці, што абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце хто хоча і будзем выбіраць. Па прынцыпе, то каго перакрышыць, гэта такой досыць некантраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Селіцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс праеўрапейскіх сіл?
Палітычная тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітык, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйная пазіцыя, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не.
На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Міколы Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую спадар Пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Селіцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чымсьці, скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Селіцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
Чаму абвастраюцца супярэчнасці ў асяроддзі апазіцыі? Гэтую тэму сёння абмяркоўваюць эксперты свабоды. Гутарку вядзе Валер Карбалевіч.
А что отбывается на левом фланзе политического спектра оппозиции? Вот Калякин, який хочет отмовиться от назвы своей партии коммунистичная, видовочно выказывает претензии на то, как быть кандидатом у президенты. Але кто его союзники, на кого он собирается опираться? Вот белорусская партия працы, там были профсоюзы. И все сдается тому, что у громады там в вогуле отбываются некие дивные, незразумелые процессы. Господар Пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць коаліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай. Ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатолій Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Господар Селицкий, а вы как меркуете, если будет кандидат от левых сил на президентских выборах?
Что такое левые силы? Я разумею, что такое левая идеология, а левый вот этот подел помеж левыми и правыми, як ён адлюстроивая хоть некие поделы, по яким поделено белорусское громадство. Белорусское громадство не поделенное по относинам до сродков в творчестве, по политичным идеологиям. Можно объединять несколько политических клубов, которые лечатся левыми силами, и вылучить их кандидата. Але пытание, что этот кандидат будет адлюстровывать. Спектр политической субкультуры. Тады вылучать левого кандидата будет такая же нагода, как вылучать и правого кандидата. У нас есть две рычаисности. Одна политичная рычаисность, реальное политичное поле, контролеванное державой, реальные некие пытания, которые турбуют людей. И есть некие пытания в виртуальном поле, которые иснуют для того, как вызначить некий подел вот этих кавалков у этой субкультуры. И эти два поля просто не пересекаются. Мы в 21-м стагодзе кажем про политичные идеологии 19-го стагодзе. Причем у системы, где формование политичного поля с таким европейским эволюционным шляхом не шло. Пытание, скажем, геополитичного выбора там, за Россию идти там, за Европу может быть истотным пытанием политичного по делу. В соседней Украине там по этому пытанию фактически формуется реально политичная сфера. Але у нас и эту линию уже поспели стерти, почавши волтузню на европейском фланзе.
Вот сегодня Калякин заявил, что треба признать незалежность Паўднёвай Осетии и Абхазии. То бок ясно вызначил свою геополитичную ориентацию.
Это не пытание левых и правых. Это пытание позиционирования господаря Калякина, магчыма, вакол потенциальных спонсоров его будущей предвыборчей кампании.
А какие шансы Калякина на створение некой коалиции вокруг его?
Кто у нас с политика в Беларуси просто дорос до политического бренда? Ну, конечно, Лукашенко. Был таки поздняк, но лишь у него был бренд национальной идеи, плюс еще властная харизма. Ну и, может быть, трошки дотягнул Миленкевич. Как политик перетворился у бренд, треба альбо моцная властная харизма, альбо моцная идея, альбо сполучение двух этих факторов. Плюс моцная подтримка неких реальных структур, реальных интересов у громадства. Что тычется с подара Калякина, будет все залежать, скучай, от менеджера якостью господара Калякина и его магчимости подтримливать не политичный бренд, ну а внешние чинники подтримки.
Господар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Один кандидат может быть только в одном выпадку. Коли только один из тех, кто будет вылучен кандидатами, не берет 100 тысяч подписов. И тогда мы побачим в бюллетенях одного кандидата. А так, мне кажется, их будет больше, чем 17 на минулых выборах.
Господар Селицкий, а вы, как меркуете, насколько верогодно заявление одного кандидата от оппозиционных сил?
Практика показывает, просто давайте уличивать стан оппозиционной осяродком. Скажите, сколько кандидатов реально сберут 100 тысяч подписов? Два, не больше. Другие спотребятся, потому что никто просовывать одинство оппозиции просто по значению не будет. Так что будет худшее за все два, какие будут шукать некие линии по делу помеж собой, спробовать отрисамливать себя не может с геополитичными некими чинниками. Реальное дробление политичного поля идет по пытанию взаимоотносинов с уладой. Традиционный змагарский подход, бескомпромиссная жорсткая оппозиция, тип подыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можам здзесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаём, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збіруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаісамліваць сябе позиции прагматичные. Другие кандидаты, это будет таки больше идеологичный. Пока что у нас тем, потому что нельзя служить царю Ироду, умовно кажучи. Я не думаю, что этого по делу удастся позбегнуть, и я не думаю, что этого по делу варто позбегать. Потому что приклад 2001 года показывает, что штучное объединение это еще горший сценарий, чем некая джентльменская сгода об том, что по певных питаниях мы не сгодны.
То, что вы кажете, что один кандидат, все два кандидата вызначатся только после сбора подписи, но это отбудется фактично за 3 тыдні до голосования. Тому называть это уже одним кандидатом, мне подается, просто не вельми серьезно.
2001 год. 8 кандидатов все чекали, а потом 2.
Коли мы кажем все ж таки про одного кандидата, мы кажем про то, что он повинен забиться хоть за несколько месяцев до самих выборов. Тогда можно вокруг него разгортывать выборчую кампанию. А коли он з'явится за 3 тыдні, это уже совсем...
Сходно с вами. Я скажу, что одного кандидата не будет.
Так, мы поделяем одних вылученных и одних бюллетеней.
Прогучали експерти за свободи. У гуторці удільничали головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідувань Віталь Селіцький. Вів передачу Валер Карбалевич.
Читаємо і слухаємо Бикова.
19 червня сповняється 85 годов з дня народження Василя Быкова.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат якія твори письменника у авторскім читанні і у виконанні дикторов.
У 2002 годі у студії «Свободи» Быков начитав свої успоміни «Довгая дорога додому».
Летась наставники і вучні, святары і палідзняволеныя, поэты і політики читали в ефіры свої улюбленыя быковскія сторонки.
Сёлета у чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візит у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіо Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыв выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Значная частка нашай пошты апошніх тыдняў на тэму эканамічнага крызісу, наступствы якога ўжо адчулі на ўласных кішэнях многія беларускія грамадзяне. Ці варта лічыць, што ўсе прычыны цяперашніх эканамічных праблемаў Беларусі вонкавыя, выкліканыя абвалам замежных рынкаў? Наш слухач Олег Алін з Менску, з ліста якога пачну сённяшні агляд, мяркуе, што да крызісу прывяла ўся папярэдняя эканамічная палітыка цяперашняй улады. Спадар Олег піша: «Прамысловасць у нас у асноўным развіваецца гэтак жа, як і ў савецкі час. Нізкатэхналагічныя прадпрыемствы выпускаюць вельмі матэрыялаёмкую, малаканкурэнтную прадукцыю, да яшчэ амаль 100% з імпартнай сыравіны, якая ўвесь час даражэе. Амаль 15 год мы праспалі, так і не стварыўшы ўласную энергетыку на аснове тых рэсурсаў, якія маем. Будуючы ў кожнай вобласці хаця б адну невялікую ГЭС за 3 гады, сёння мы б мелі іх ужо 30. Вось яна, рэальная незалежнасць, і рэальнае паляпшэнне жыцця насельніцтва. Але ж не, будуем паўсюль лядовыя палацы, у той час як не хапае нават элементарных лазняў. І, уласна, нават калі так старанна дбаць пра фізкультуру, чаму менавіта на лядовыя палацы накіроўваюцца ўсе сродкі? Чаму не на басейны, веладарожкі, ці яшчэ што значна больш карыснае і масавае? А ўзяць аграгарадкі, у якіх хутка не будзе каму жыць. Як штучныя монстры яны знішчаюць навакольныя вёскі, ператвараюць урадлівыя палі ў хмызнякі. А з якой мэтай вырошчваецца сельгаспрадукцыя ў забруджаных радыяцыйных зонах? Што гэта, калі не знішчэнне нацыі? Напісаў у сваім лісце на свабоду Алег Алін з Менску. Калі б кіраўнік беларускай дзяржавы захапляўся не хакеем, а веласпортам ці плаваннем, то зусім магчыма ў Беларусі паўсюль будаваліся б басейны ды веласіпедныя дарожкі. Зрэшты, цяпер, калі Беларусь атрымала права на правядзенне хакейнага чэмпіянату свету 2014 году, сумневы ў мэтазгоднасці масавага будаўніцтва лядовых палацаў у Беларусі з афіцыйных трыбунаў гучаць не могуць. Праўда, з нядаўняга часу, улічваючы негатыўнае стаўленне грамадскай думкі да гэтага будаўніцтва, палацы сталі называць больш сціпла – лядовымі арэнамі. Але каштаваць ад гэтага яны, зразумела, меней не сталі. У аглядзе пошты 29 красавіка прагучаў ліст Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району, у якім слухач апісваў, як адміністрацыя мясцовага калгаса звальняе з працы лішніх альбо няўгодных работнікаў. Маўляў, падпільнуюць, калі чалавек з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, і ўжо далей не цырымоняцца. Альбо яшчэ адзін дзейсны сродак у барацьбе з п'яніцамі – калгаснае жытло. Напіўся, сарваў працу, сыходзь з кватэры. На гэты ліст адклікнуўся другі наш даўні сябра Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Не думаю, спадар Павал, што ў звальненні з працы за п'янку трэба шукаць палітычны ці нейкі іншы падтэкст, што нехта наўмысна падпільноўвае работніка, каб звольніць яго. Ніякага выхаду за межы прававога поля я тут не бачу. Ёсць працоўны кодэкс, які рэгулюе ўзаемадачыненне паміж працадаўцам і працаўніком. Калі чалавек уладкоўваецца на працу, ён піша заяву і ставіць там свой подпіс. Тым самым ён абавязваецца выконваць той самы працоўны кодэкс, у тым ліку і не піць на працоўным месцы. Нядаўна на адной з беларускіх сельскіх кацельняў адбылася масавая пагібель людзей. Атрусіліся чадным газам адразу 5 чалавек, разам з начальнікам кацельні. Прынамсі, трое з іх былі п'яныя. Пра гэты выпадак сёння ведае кожны работнік кожнай беларускай кацельні. Праводзіліся адпаведныя пазачарговыя інструктажы, усе распісваліся ў журналах па тэхніцы бяспекі. Я таксама. Краіна самым натуральным чынам співаецца, гінуць людзі, а вы кажаце, нехта некага падпільноўвае. Гэта клічыць Кастусь Сырэль з Ушачаў. Сапраўды, п'янства становіцца ў Беларусі нацыянальным бедствам, а выпадкі, якія апісаў Павел Сац, у беларускіх калгасах хутчэй выключэнне, чым правіла. Бо ніякай іншай працоўнай сілы, апроч хранічна нецвярозай, у многіх вёсках проста не засталося. Звольніш п'яніцу – а хто заўтра сядзе за руль трактара, хто будзе даіць кароў? Маштабы бедства відавочныя для ўсіх. Медыкі і міліцыя з году ў год гавораць пра катастрафічны рост колькасці алкаголікаў, хваробаў і злачынстваў на глебе алкагалізму, няшчасных дзяцей, якія становяцца сіротамі пры жывых бацьках. А тым часам заводы і заводзікі, якія вырабляюць нізкаякаснае таннае алкагольнае пойла, квітнеюць, а ўлады гадамі абмяркоўваюць пытанне, ці варта забраняць піць піва ў грамадскіх месцах? Як жа, гэта ж можа адбіцца на прыбытках бровараў? Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра тое, з якімі цяжкасцямі даводзіцца сутыкацца ў паўсядзённым жыцці падчас крызісу, паведамляе нам Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Ён піша, «Вашы перадачы становяцца ўсё цікавей, а маё жыццё ўсё горш і горш. Недаўна адрэзалі электрычнасць і газ. Можаце ўявіць, як цяпер мне даводзіцца. На вуліцы цяплей, чым у маёй хаце. Такое вось жыццё», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Лукашэвіч з Берасця. Можна меркаваць, пар Лукашэвіч, што без электрычнасці і газу вы засталіся не без дай прычыны. Ад камунікацыяў камунальнікі звычайна адключаюць тых спажыўцоў, якія шмат часу не плацяць за спажываную энергію ды паліва. Вядома, у жыцці здараюцца розныя сітуацыі. Можа, ваш выпадак якраз той, калі варта звярнуцца да мясцовай улады і патлумачыць прычыны сваіх складаных абставінаў. Калі вы сапраўды маеце жаданне і магчымасць у перспектыве разлічыцца з даўгамі, не думаю, што чыноўнікі пакінуць вас гібець у холадзе і цемры. На тэму ўзаемадачыненняў улады і рэлігіі разважае ў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. Слухач піша. Дыктатура, якой не хапае ведаў дзеля умелага кіравання краінай, існуе з дапамогай хлусні. Як доўга яна здольная хлусіць? Пакуль гэта хлусня не стане відавочнай для большасці грамадства. У цяжкі для народа час яму здольна дапамагчы расплюшчыць вочы рэлігія. І Ленін, і Сталін разумелі гэта, таму так апантана насаджалі ваяўнічы атэізм. Разумеў гэта і гданьскі электрык Лех Валэнса, таму з дапамогай польскага касцёла паказаў палякам, чаго варты маніфэст камуністычнай партыі. А вось расійскія дэмакраты захацелі паставіць ля стырна дзяржавы палітыка, які гатовы быў знішчыць любога, калі заўважаў, што той трохі разумнейшы за яго і не хлусіць. Але праваслаўе перамагло дэмакратаў, чым заваявала яшчэ большы аўтарытэт у грамадстве, чым улада. Чытаючы СМІ на тэму духоўнага жыцця, здзіўляюся, чым далей развіваецца навука, тым больш навукоўцаў, якія сваімі даследаваннямі пацвярджаюць слушнасць хрысціянскіх догмаў, у прыватнасці аб магчымай пагібелі чалавецтва. Варта было б свабодзе звярнуць увагу на гэту тэму і правесці штосьці кшталту круглага стала пад умоўнай назвай «Навука і рэлігія», напісаў сваім лісце на свабоду Уладзімір Рачок з Менску. За цікавую прапанову, спадар Рачок, дзякуй, пастараемся ўлічыць яе ў сваёй працы. А вось што да вашых развагаў пра расійскіх дэмакратаў, якія нібыта канфліктавалі з праваслаўнай царквой, тут ёсць пытанні. Менавіта з прыходам да ўлады дэмакратычнага ўраду Барыса Ельцына расійская праваслаўная царква атрымала магчымасць аднаўляць разбураныя храмы, вярнула разрабаваную камуністамі маёмасць, значна пашырыла свой уплыў у грамадстве. Праваслаўныя іерархі дружна падтрымалі новую ўладу. Зрэшты, гэтак жа паслухмяна яны ўхвалілі і той рэжым, які прыйшоў на змену Ельцынскаму, і які цяжка назваць дэмакратычным. На заканчэнне некалькі кароткіх лістоў, у якіх нашы слухачы выказваюцца пра перадачы «Радыё Свабода», адрасуюць нам свае прэтэнзіі, пажаданні, парады. Вось што піша Віталь Скіндлер з вёскі Даманава Івацевіцкага району. «Мне 23 гады, пісаць умею толькі па бройлю. Скончыў 9 класаў і на гэты момант займаюся музыкай. Напісаць вам гэты ліст дапамагла сястра. Спадзяюся, што пасля таго, як я ды іншыя слухачы раздадзім сваім сябрам вашы новыя рэкламныя календарыкі, аўдыторыя свабоды павялічыцца. Радыё ваша слухаю пастаянна». Аўтар наступнага ліста – школьнік з Новаполацку Мікалай Каліноўскі. Заклікае больш увагі надаваць беларускай музыцы. Ён піша: «Ганебна падтрымліваць русіфікацыю і ганебна здаваць пазіцыі беларускасці. Дрэнна будзе нашым нашчадкам, калі незваротна страцім сваю спадчыну. Парада свабодзе, падтрымайце беларускамоўнага выканаўца. Дайце яму штодня хаця б 5 хвілінаў эфіру. Ведаю, што ў вас ёсць перадача «Барды свабоды», але хацелася б чуць песні і ў сучасным моладзевым стылі. Добры трэк быў да дня народзіна Рыгора Варадуліна, гурта «Ярусалім». Я ў той жа дзень спампаваў яго з вашага сайту і слухаю дагэтуль», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Каліноўскі з Наваполацку. І яшчэ адна кароткая рэпліка «Адданутый страх са Смаргоні». Слухачка піша: «Дзякуй за «Бардаў свабоды» і за мудрыя эсэ Сергія Дубаўца». Дзякую вам, шаноўныя слухачы, за вашу зацікаўленасць, увагу і парады, якія вельмі дапамагаюць усім нам, журналістам свабоды. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На ваши листы отказывал Валентин Жданко. Наш адрес у Беларуси ранейший 220-005, Менск, 5, поштовая скрынка 111. а зараз наш чеський адрес.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Білоруська служба Радіо Свобода, вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, Чеська Республіка, індекс 10-30. Адрес пожадано писати латинкою. Наш адрес у Мінську застається той самий. Поштова скринка 111-220-005, Мінськ, Білорусь.
Ви на хвалях Ночної Свободи. У Мінську 23.30, у Празькій студії новина Остасі Вашкевич. Після гэтага випуску у «Експертизі Свободи» головний редактор інтернет-газети «Ми» Кирило Пазняк і директор зареєстрованого у Литві Білоруського інституту стратегічних дослідженнів Віталь Селіцький обмеркують суперечності у білоруській опозиції. А затем, прикладно про 15 хвилин, прогучить подорожжа у вёску Пярэжэр Пуховіцкого району. А тепер про подію в Білорусі і світі. Поводле посла Італії у Білорусі Джуліо Приджоні, прем'єр Італії Берлусконі наведає Мінськ гэтай восенню. Лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич потребує обвергнуть звестки, подадзеныя ў артыкуле «Адбеліваціль М» на друкаваному газеті «Народная воля» за 19 траўня. У артыкуле лідеру руху за свободу закидаецца свядомы саботаж працы апазіцыі. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко заявіў, што расійскі бок правальвае дамоўленасці ў рамках саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Выказванне прэзідэнта адносілася да меркаванага невыканання расійскім урадам дамоўленасцяў, заключаных прэзідэнтамі дзвюх краінаў, аб доступе беларускіх тавараў на расійскі рынак. Нацыянальны банк Беларусі афіцыйна заявіў пра адсутнасць дадатковых абмежаванняў на куплю замежнай валюты юрыдычнымі асобамі. Раней на гэтым тыдні некаторыя беларускія банкі паведамілі кліентам, што Нацбанк нібыта вусна забараніў ім да 1 чэрвеня прымаць заяўкі на куплю замежнай валюты на біржы для аплаты імпарту за выключэннем медпрэпаратаў. Спецдакладчык ААН у справе гандлю людзьмі лічыць Беларусь лідарам у барацьбе з гэтай з'явай. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі па выніках візіту ў Мінск Джойн Гозія Зейла адзначыла, што Беларусь праяўляе сябе як лідар у барацьбе з гандлем людзьмі і прыкладае немалыя намаганні ў супрацоўніцтве з сумежнымі дзяржавамі. Па ініцыятыве экс-кандыдату прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна ўтвораны аргкамітэт па стварэнні асацыяцыі палітзняволеных. І на паседжанні Рады міністраў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, які мае адбыцца 28 траўня, будзе абмеркаваны чарговы расійскі крэдыт Мінску ў памеры паўмільярда даляраў. Гэта былі беларускія навіны і вельмі коратка пра навіны ў свеце. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден наведаў Бейрут і выказаў падтрымку суверэнітэту краіны. На саміце ў расійскім Хабароўску еўрапейскія і расійскія лідары не дамовіліся ў пытаннях дастаўкі энерганосьбітаў. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заклікае міжнародную супольнасць выдаткаваць 543 мільёна даляраў на падтрымку ўцекачоў у Пакістане. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце заўтра а 6 вечара.
У эфіры Радіо Свабода ў празкай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з Міцера Бартосіка ў вёску Пярэжэр Пуховіцкага району. А зараз экспертыза. Розныя падыходы да правядзення кангрэсу пра еўрапейскіх сілаў адлюстроўваюць сур'ёзныя рознагалоссі ў апазіцыі. Ці адбываецца перафарматаванне апазіцыйнай кааліцыі? Ці зможа апазіцыя вылучыць адзінага кандыдата ў прэзідэнты? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У апазіцыйным асяроддзі абвастрыліся супярэчнасці па пытанню, на першы погляд, даволі дзіўнаму, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сілаў. Рух за свабоду на чале з Мілінкевічам лічыць, што яго трэба праводзіць восенню. А сем іншых суб'ектаў прапаноўваюць правесці яго 21 чэрвеня. Частка з іх уваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы частка не. Галоўным генератарам гэтай ідэі з'яўляецца еўрапейская кааліцыя, ад імя якой гаворыць Мікола Статкевіч. Так што адбываецца? Перафарматаванне, рэструктурызацыя апазіцыйнай кааліцыі ці гэта некая вазня апазіцыйных тусовак? Вось як гэта ўсё кваліфікаваць? Спадар Пазняк.
Хай гэта і банальна, але адзначу бы дзве натуральныя асабістыя амбіцыі палітыкаў. Потым, што да перафарматавання, то сапраўды яно адбываецца і ідзе па некалькіх кірунках. Першае, гэта па такім кірунку, як Расія і Еўропа, потым левая, правая і сістэмныя вулічныя пазіцыі. Што тычыцца праеўрапейскага блоку, то тут асноўны, мне здаецца, чыннік гэта якраз падзел апазіцыі на, так бы мовіць, сістэмную і вулічную. Мілінкевіч гэта ёсць прадстаўнік, лідар першай плыні, ну і так выпадае, што Статкевіч другой. Што тычыцца разнагалосі, якія ўзніклі ў праеўрапейскім, так бы мовіць, асяродку апазіцыі і даты кангрэсу, то мне здаецца, тут усё проста, тут спроба заслупіць месца, так бы мовіць. Калі даваць прагноз, то мне здаецца, што пройдуць абодва кангрэсы, але па прадстаўнічасці ўсё ж рухаўскі, які будзе нібыта пазней праведзены, пераможа. Бо калі глядзець, што такое еўрапейская кааліцыя, то гэта Малады фронт, потым арганізацыя Сіўчыка разам, народная грамада Статкевіча і партыя Навасяда, якія толькі збіраюцца рэгістравацца. І наогул невядома, якой стадыі яны структурна аформлены. Што тычыцца астатніх суб'ектаў, якія абмяркоўвалі кангрэс пра еўрапейскіх сілаў, то засталіся АГП, партыя БНФ і БХД, то мне здаецца, што БХД ўсё ж стане на бок Мілінкевіча, а АГП з партыі БНФ устрымаюцца і застануцца ў рэчышчы менавіта АДС. Чаму ўзнікла праблема даты? То мне здаецца, што Рух за свабоду палічыў гэты кангрэс пэўнай такой пасткай для сябе, бо Мілінкевіч цвёрда сказаў, што будзе браць удзел у выбарах, а вось на кангрэсе магло б так выйсці, што абяруць не яго, і гэта вельмі верагодна, калі нават сходзіць з тых заяваў Статкевіча, якая схема прапануецца абірання адзінага, то, маўляў, прыходзьце, хто хоча, і будзем выбіраць. Па прынцыпе, то, каго перакрышыць, гэта такой досыць неконтраляваны працэс мог бы быць.
Спадар Селіцкі, а як вы патлумачыце, што насамрэч стаіць за гэтымі супярэчнасцямі па пытанню, калі праводзіць кангрэс пра еўрапейскіх сіл?
Палітычная тусоўка, якая зараз іграе на апазіцыйным полі, ўжо дасягнула таго становішча, калі мяняемы чалавек на яе проста не можа звяртаць увагу без нейкай пагарды. Я тут кажу не як аналітык, а проста як грамадзянін. Палітычных разнаходжанняў, скажам, паміж спадаром Мілінкевічам, спадаром Статкевічам няма. Ёсць проста барацьба за месца на тым віртуальным сегменце палітычнага поля, які існуе хутчэй у іх уласных мазгах. І гэтыя спадары калісьці выступалі супраць традыцыйная пазіцыя, супраць АДС, менавіта таму, што яна вось вядзе такую вось гульню, а самі туды ж проста дастала.
На мой погляд, галоўная праблема гэта пытанне, хто будзе кандыдатам у прэзідэнты. Гэта вельмі сур'ёзнае пытанне.
Сур'ёзнае пытанне, таму што людзі, якія паводзяць сябе так, яны не ўвасабляюць сабой ніякай надзеі. Яны не даюць ніякага шансу на тое, што ў выніку прэзідэнцкіх выбараў будуць нейкія змены. Колькі тут назвалі палітычных сілаў, колькі іх назваў Кірыла Пазняк? 12, 15, 20, 500 чалавек на вуліцу выходзіць. Вось гэтыя працэсы, якія ідуць у апазіцыі, даюць надзею нейкую людзям, што варта выходзіць на вуліцу? Мне здаецца, што не.
На мой погляд, зразумела стратэгія Александра Мілінкевіча. Ён хоча правесці свой кангрэс праеўрапейскіх сілаў, дзе ён будзе вылучаны кандыдатам у прэзідэнты. Менш зразумела, але таксама даволі празрыста намер Мікола Статкевіча. Ён таксама хоча на гэтым кангрэсе, які адбудзецца 21 чэрвеня, хутчэй за ўсё, каб гэты кангрэс вылучыў яго кандыдатам у прэзідэнты. А вось іншыя суб'екты. БНФ будзе вылучаць свайго партыйнага кандыдата, хрысціянскія дэмакраты таксама свайго кандыдата. Тады які сэнс ім удзельнічаць у гэтым кангрэсе, які Мікола відавочна збірае пад сябе? Як бы вы пракаментавалі гэтую, спадар Пазняк?
Калі разважаць логікай Віталя Селіцкага, то кандыдаты ад таго ж БНФ, БХД, яны яшчэ больш слабейшыя, чымсьці, скажам, той самы Мілінкевіч. Мне здаецца, вылучэнне кандыдатаў ад астатніх сілаў, гэта ёсць проста спосаб засвяціцца, даражэй прадаць як структуру сваю партыю і пагуляць у пэўных сцэнарах вось перад выбарчых.
Спадар Селіцкі, а вы як пракаментуеце вось гэтую сітуацыю?
У грамадства не застаецца надзеі на перамену ў 2011 годзе.
У Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч.
А што адбываецца на левым флангу палітычнага спектру апазіцыі? Вось Калякін, які хоча адмовіцца ад назвы сваёй партыі камуністычная, відавочна выказвае прэтэнзіі на тое, каб быць кандыдатам у прэзідэнты. Але хто ў яго саюзнікі, на каго ён збіраецца апірацца? Вось Беларуская партыя працы, там былыя прафсаюзы. І ўсё здаецца, таму што ў грамады там увогуле адбываюцца некія дзіўныя незразумелыя працэсы. Гаспадар Пазняк, як вы патлумачыце?
Калі браць АДС, то там усё ж такі расколу не адбудзецца вось на левыя і правыя флангі, бо ўсім суб'ектам жыццёва важна захаваць кааліцыю прынамсі да выбараў. Мне здаецца, будзе вынайшана такая формула, калі яны пойдуць на выбары камандай, ну, умоўна кажучы, будзе меркаваны прэзідэнт і меркаваны прэм'ер-міністр. Хутчэй за ўсё такой кампраміснай фігурай на прэзідэнта можа стаць Анатоль Лебедзька. Ну, а Калякін, мажліва, пойдзе ў камандзе як прэм'ер. Падзелу на некалькі кандыдатаў менавіта ад АДС не будзе.
Гаспадар Сіліцкі, а вы як мяркуеце, ці будзе кандыдат ад левых сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Што такое левыя сілы? Я разумею, што такое левая ідэалогія, але вось гэты падзел паміж левымі і правымі, як ён адлюстроўвае хоць нейкі падзелы, па якім падзелена беларускае грамадства. Беларускае грамадства не падзеленае па адносінах да сродкаў вытворчасці, па палітычным ідэалогіям. Можна аб'яднаць некалькі палітычных клубаў, якія лічацца левымі сіламі, і вылучыць іхняга кандыдата. Але пытанне, што гэты кандыдат будзе адлюстроўваць? Спектр палітычнай субкультуры. Тады вылучаць левага кандыдата будзе такая ж нагода, як вылучаць і правага кандыдата. У нас ёсць дзве рэчаіснасці. Адна палітычная рэчаіснасць, рэальнае палітычнае поле, кантраляванае дзяржавай, рэальныя нейкія пытанні, якія турбуюць людзей. І ёсць нейкія пытанні ў віртуальным полі, якія існуюць для таго, каб вызначыць нейкі падзел вось гэтых кавалкаў у гэтай субкультуры. І гэтыя два полі проста не перасякаюцца. Мы ў 21-м стагоддзі кажам пра палітычныя ідэалогіі 19-га стагоддзя. Прычым у сістэме, дзе фармаванне палітычнага поле вось таким европейским эволюцыйным шляхам не шло. Пытанне, скажем, геополитичного выбора там за Россию идти там за Европу может быть істотным пытанням палітычнага подзелу. В суседній Україні там по гэтаму пытанню фактично формується реальна палітычная сфера. Але у нас і гэту лінію уже паспілі стерці, пачаўшы валтузню на европейскім фланзе.
Ось сёння Калякін заявіў, што трэба прызнаць незалежнасць Паўднёвай Асетыі і Абхазіі. То бок ясна вызначыў сваю геапалітычную арыентацыю.
Гэта не пытанне левых ці правых. Гэта пытанне пазіцыявання спадара Калякіна, магчыма, вакол патэнцыйных спонсараў яго будучай прадвыбарчай кампаніі.
А якія шансы Калякіна на стварэнне нейкай кааліцыі вакол яго?
Хто ў нас з палітыкаў у Беларусі проста дарос да палітычнага брэнда? Ну, канешне, Лукашэнка. Быў такі пазняк, але ж у яго быў брэнд нацыянальнай ідэі, плюс яшчэ ўласная харызма. Ну і, можа быць, трошкі дацягнуў Міленкевіч. Каб палітык ператварыўся ў брэнд, трэба альбо моцная ўласная харызма, альбо моцная ідэя, альбо спалучэнне двух гэтых фактараў. Плюс моцная падтрымка нейкіх рэальных структур, рэальных інтарэсаў грамадства. Што тычыцца спадара Калякіна, будзе ўсё залежыць, хутчэй, ад менеджэра якасцяў спадара Калякіна, яго магчымасці падтрымліваць не палітычны брэнд, ну а знешнія чыннікі падтрымкі.
Спадар Пазняк, як вы лічыце, наколькі верагодна вылучэнне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў падчас прэзідэнцкай кампаніі, якая набліжаецца?
Адзіны кандыдат можа быць толькі ў адным выпадку. Калі толькі адзін з тых, хто будзе вылучаны кандыдатамі, бярэ 100 тысяч подпісаў. І тады мы пабачым у бюлетэнях адзінага кандыдата. А так, мне здаецца, іх будзе больш, чымсі нават на мінулых выбарах.
Спадар Сіліцкі, а вы як мяркуеце, наколькі верагодна з'яўленне адзінага кандыдата ад апазіцыйных сілаў?
Практыка паказвае, проста давайце ўлічваць стан апазіцыйнай асяродкам. Скажыце, колькі кандыдатаў рэальна збяруць 100 тысячаў подпісаў? Два не больш. Другі спатрэбіцца, таму што ніхто прасоўваць адзінства апазіцыі проста па значэнню не будзе. Так што будзе хутчэй за ўсё два, якія будуць шукаць нейкія лініі падзелу паміж сабой, спрабаваць атаясамліваць сябе не можа з геапалітычнымі нейкімі чыннікамі. Рэальнае драбленне палітычнага поля ідзе па пытанню ўзаемаадносінаў з уладай. Традыцыйны змагарскі падыход, бескампрамісная жорсткая апазіцыя, месяцах. Ці падыход больш такі прагматычны, нават калі мы імкнемся змяніць гэту ўладу, у нейкіх тактычных пытаннях мы можа здесьці тактычна падтрымліваць. Вось гэта пытанне будзе ключавым. І хутчэй за ўсё па гэтаму пытанню апазіцыя і будзе падзелены. Гэта аб'ектыўнае пытанне, якое вырасла з таго палітычнага моманту, якое мы стаю, і гэты падзел застанецца. Я думаю, што два кандыдата, хутчэй за ўсё, якія збіруць подпісы і якія будуць на прэзідэнцкія выбары, вось якраз адзін кандыдат будзе атаісамліваць сябе з апазіцыі прагматычнай, другі кандыдат это будзе такі больш ідэалагічны па каштоўнасным, таму што нельзя служыць царю Іраду, умоўна кажучы. Я не думаю, што гэтага падзелу удасца пазбегнуць, і я не думаю, што гэтага падзелу варта пазбягаць, таму што прыклад 2001 года паказвае, што штучнае аб'яднанне гэта яшчэ горшы сцэнар, чым нейкая джэнтльменская згода аб тым, што па пэўных пытаннях мы не згодны.
Тое, што вы кажаце, што адзін кандыдат ці два кандыдата вызначацца толькі пасля збора подпісу, ну гэта адбудзецца фактычна за 3 тыдні да галасавання. Таму называць гэта ўжо адзіным кандыдатам, мне падаецца, проста не вельмі сур'ёзна.
2001 год. 8 кандыдатаў усё чакалі, а потым 2.
Калі мы кажам ўсё ж такі пра адзінага кандыдата, мы кажам пра тое, што ён павінен забіцца хоць за некалькі месяцаў да саміх выбар. Тады можна вакол яго разгортваць выбарчую кампанію. А калі ён з'явіцца за 3 тыдні, гэта ўжо зусім...
Згодна з вамі. Я ж кажу, што адзінага кандыдата не будзе.
Так, мы падзяляем адзіных вылучаных і адзінага бюлетэня.
Удзельнікі экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі. Вядучы Валер Карбалевіч. Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Зімні-веснавы сезон вулічнай дэмакратыі, крызіс жанру ці крызіс апазіцыі. Ці пойдзе прывід камунізму з беларускай зямлі? ПКБ збіраецца змяніць назоў. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з «Радыё Свабода» абмяркоўваюць аналітыкі Юрый Даркахруст, Ян Максімюк і Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Алена Радкевіч. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Гэтая перадача на хвалях «Свабоды» заўтра. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў на з'ездзе БАЖУ абраная цяперашні кіраўнік арганізацыі Жанна Літвіна. Лідар руху за свабоду Александр Меленкевіч патрабуе абвергнуць звесткі, пададзеныя ў артыкуле «Адбелівацель М», надрукаваным у газеце «Народная воля» за 19 траўня. Візіт у Беларусь прэм'ер-міністра Італіі Сільвіё Берлюсконі можа адбыцца не раней за сёлетнюю восень, паведаміў італьянскі амбасадар Джуліо Прыджоні на прэс-канферэнцыі ў Менску. Зрыў выканання саюзных дамоўленасцяў з боку Расіі ставіць пад пытанне саму саюзную інтэграцыю, заявіў журналістам Александр Лукашэнка. Лідар партыі камуністаў беларускай Сергей Калякін прапануе перайменаваць ПКБ ў «Справядлівы свет». Аб'яднаная грамадзянская партыя прапануе апазіцыі Беларусі правесці кангрэс дэмакратычных сілаў. А зараз падарожжа свабоды. Сёння маршруты з Міцера Бартосіка.
Вёска Пярэжэр, што ў Пухавіцкім раёне, дзякуючы чыгунцы, выглядае як тыповы менскі прыгарад. Дачы і камяніцы тых, хто працуе ў сталіцы. А такіх у вёсцы большасць. Мяне сюды прывяла цікаўнасць да школьнага музею. Мой прыяцель, музыка Ігар Доўгі, распавядаў, што былая дырэктарка Пярэшырскай школы Алена Іванович сабрала ўнікальную этнаграфічную калекцыю. Скажу шчыра, калекцыя ўразіла не асабліва, бо і старыя калаўроты і безліч іржавых прасаў я бачыў не аднойчы. Уразілі хіба што нямецкія зімовыя боты для вартавых на таўстеннай падэшве, што цудоўна захаваліся ад часоў акупацыі. А вось асоба старой настаўніцы захапіла, і вы зразумееце чаму. Калі б не дурная воля аднаго міністэрскага начальнічка, пад Менскам мог бы быць цудоўны гразевы курорт, бо пасярэдзіне Пярэжыру калісьці пляскалася вялікае возера з крынічнай гаючай вадой, а цяпер зарослая балаціна. Слова нашай гераіні Алене Іванович.
У гэтым возеры была лячэбная вада, білі крынічкі, іх было некалькі. І пасля вайны, сама на маёй памяці было, прыехалі з Мінску спецыялісты, якія праверылі, узялі на аналіз гэту ваду. І прыйшлі да вываду, што яна вельмі карысная. Нават тут і гразь можна было б лячыць. Пайшлі слухі, што будуць у нас будаваць лячэбніцу. Ну, ўжо людзі радаваліся, што ўжо, значыць, ось як, это ў нас будзе добра, і прыбытак будзе, і праца будзе, і месца будзе для працы. І калі пачалі асушаць, усё парыўшы знішчылі, і крынічак гэтых не стала.
Думаю, што ў памяці нашчадкаў павінны заставацца ўсе імёны, як герояў, так і антыгерояў. Прозвішча таго начальнічка Мацыпура.
І, канешна, Мацыпуру гэтага ўзнагародзілі, от яму прысудзілі сталінскую прэмію. Але добрым словам, ніхто жыхароў яго ніколі не ўспомніў. Мацыпура прозвішча, такой дырэктар інстытута механізацыі, электрыфікацыі сельскай гаспадаркі. Таму што пасля гэтага стала прападаць вада ў калодзежах. Цяпер ні пашы няма, там нельга нічога рабіць, бо там вельмі сухая, земля такая, ведаце, пясчаная. Нічога яна ўраджай ніяка не можа даць. І там аддалі ўчастку пад дачы, гэты дачнікі гаруюць. Яны ўвесь час прыходзяць і жалуюцца, скардзяцца, што ім нічога не расце.
Ад аднаго ідыёта могуць пацярпець колькі людзей? Да, на пакаленні наперад.
Наперад. Да, тут тры вёскі ў нас, да. Зазер'я, Зазерка, Пярэжыр.
Ігар Доўгі працяглы час працаваў у мясцовай музычнай школе, але ўжо колькі гадоў на вольных хлябах. Гэта высокі, вусаты мужчына з сівізной. І галоўную беларускую бяду ён бачыць зусім не ў нацыянальным бяспамяцтве.
Шкада мне гэтае пакаленне, бо яны не бачылі таго, што бачылі мы, і ў іх трошкі няма таго, што ёсць у нас. Яны ўсё хацяць быстра, каб усё было. Раней было, што ты мог, ну, неяк так это па такіх ступенях ісці да горы, так? А яны зараз хацяць адразу ўсё ў адзін дзень, каб было і жыллё, і быллё, і грошы там, і сем'і будуць вельмі цяжкімі. Вельмі цяжка ажаніцца і дзеўкі, і хлопцу. То есть інстытут сем'і загібаецца. А сем'я – это аснова дзяржавы. Што будзе, не ведаю, каб апакаліпсіса не было.
Адна справа – быць сябрам БНФ у сталіцы ці ў вялікім горадзе, яшчэ лепш працуючы на недзяржаўным прадпрыемстве. І зусім іншае на вёсцы, дзе ты пераўтвараешся ў белую варону.
Бо людзі не ведаюць, што гэта такое ўвогуле, бо тут няма ніякай інфармацыі магчымасць даць. Яны глядзяць на БНФ, це як на паркажонах, господь. Прыйдзем да ўлады калісьці, можа. Ну, людзі паглядзяць і скажуць, што а чаму мы раней так не рабілі. Мая ідэя такая, што трэба фронту выхаваць такого чалавека, якога ніхто не ведае, адкуль ён і што ён, з фронту ён ці не з фронту. Правесці яго ў прэзідэнты, так, і потым пасадзіць, каб ён пасадзіў усіх астатніх. Але ж трэба, каб быў чалавек сумленны.
Это карацей запусціць?
Касачка запусціць у другой стадо, у вертыкаль гэту, так. І заходзіць з гэтага.
Я нарадзіўся тут.
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
Покуль у вёсцы ёсць каму заспяваць старажытную беларускую абрадавую песню, значыць вёска яшчэ жыве. Гэта чыста мая думка, народжаная пасля доўгіх блуканняў па краіне. І трэба адзначыць, пакуль яшчэ песні пра бабуль не забытыя да канца. У Пярэжары мне заспявала вясельную невясёлую песню старая сялянка тётка Ніна.
Да разгарэлася каліна ў зялёным лузе стоячы. Да тушыў ветрычак, не ўтушыў, да па полю іскаркі разнасіў. Да расплакалася девочка от своей мамочки идучи. Да я ж тебе, дачушка, не уніму, да уніме тебе чужина. Да уніме тебе чужина. Молодого хлопчика родина.
Але не сказать, что она весельная, але не сказать, что она веселая.
Ну, она такая вот, ну.
Девчину...
Потому что свадебные песни як пяют, да крыш невеста плача.
Этой песни, они допомагали жить?
Ну, конечно. Но раньше, знаете, не так было. И оно ж еще нек было, як-то те свадьбы, что некие. А теперь, как ж... Як робиться, так и живется. Раньше оно як-то придерживались, и як-то интерес был. А теперь полейте.
Наконт того, як же теперь живется, мне расповела іншая старая, баба Зося. Нічога не буду коментовать, только прошу отзначить прыгажосць ее мовы и амаль литературное описание того, что ей пришлось пережить.
Вот я гляжу, концерт хороший, чую, нечто все трашить. Я выключила телевизор и лягла. Ну, и, мусить, вздрамнулась, конечно. Это было уже 12:00. Тогда чую такой голос. Не орать, а то горло перережу. Я думала, это мне приснилось что-то. И он и снова закричал. Я так поднялась, я так вот с подушки гляжу. Нейка черная статуя передо мною стоит. Я кажу... Кто вы? Что вам надо? И он еще так нечем стукнул мне некой колодочкой. Сейчас горло перережу. Ну вот и все проблемы. Связал руки, ноги, в очи заклею. Тады пытается здесь свет включать. Каже, мне надо гроши, сало и водка, вот что надо. Ну, я уже и поняла, что бандит. Все забрали, ограбили. Всю мелочь побрали, не представляете, даже кава, какао, и икону сняли еще.
А икону-то им на что?
А икону, и они думали, знаете, якая, что вот давнишняя. Ну, а поглядели, и так и кинули я его. Вот все. И они достали вот в ушибу, в лес через окно, и давай уже орудовать. Думаете, дойду, чую, двери отчиняются. Як мне дал Бог, некую спритность связанной, я из ноток. Лягла ніцма, а ён прыйшоў так. Ну што, не развязалася? І я промаўчала і пашоў. Як пашоў, я ўжо бачу, сусім відно робіцца.
На жаль, падобныя гісторыі ў Беларусі давно не рэдкасць і не выключэнне. Абрабаванне старых нямоглых людзей становіцца часткай быту. Мы, беларусы, мірныя людзі, так цяпер жывем. І аналіз гэтай сітуацыі, які дала пярэжырская настаўніца, мне вельмі спадабаўся, хоць і не абнадзеяў.
Дружнейшыя былі, ішлі на дапамогу адзін аднаму. Спачувалі, калі трэба. Апошнім маглі падзяліцца. Не зайздросная сама галоўна. З цягам часу ўсё гэта рэзка змянілася. Я прыйшла да высновы, што гэта ад нашай беднасці. Народ спадзяваўся, што ён будзе вельмі жыць, будзе ў дастатку, што дзеці будуць лепшы мець будучыню, што яны не толькі бацькі будуць дапамагаць дзецям, але спадзяваліся, і апорай будуць дзеці іх і ў матэрыяльным плане, не толькі ў маральным. Аднак гэтага не адбылося. Зараз мы павінны дапамагаць дзецям. І гэта чай прыводзіць да таго, што яны зайздросяць нават тым, каму ўдалося ў жыцці нешта, хто сваёй працай, нават сумленнай, я не кажу пра тых, хто не сумленнай працай дабыў,
здобыток сьогоднішній. Бідність народжає заздрість. Заздрість – жорсткость. І доброта сама по собі безвольна, несвідома, одходить на останній план. Люди заздрощать, я живу у вёсці, бачу їх. Сусід сусіду за те, що його напав кудро болі. Що його діти приїхали на машині. А та машина така ломана, переломана, а вже заздрість чоловіка розпірає. Це веде до чужності. І люди один от одного удаляються, становяться навіть не просто перестали бути сябрами, а ворогами. Пройшов день, і дякую Богу, живуть одним днем. Бо перспектива їх ще його більш плоха.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
У наступным выпуску «Дому літаратара» размова з дырэктарам выдавецтва «Радыёла Плюс» Уладзімірам Сіўчыкавым пра новую кніжную серыю «Беларускія еўраграматыкі». Рэцэнзія Язэпа Янушкевіча на першую кнігу прозы Уладзіміра Някляева «Цэнтр Еўропы» і гутарка з паэтам Віктарам Жыбулем і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!